Qozog'iston ichki ishlar vaziri mamlakatda e'lon qilingan aksil terror amaliyotlari nihoyasiga yetgani, 18 nafar terrorchi yo'q qilingani, jihod haqidagi ko'rsatma Suriyadan olingan bo'lishi ehtimoli haqida hisobot bermoqda. Aktebada kuzatilgan qurolli to'qnashuv so'nggi yillarda Markaziy Osiyodagi eng yirik xurujlardan biri sifatida qayd etilgan. Nazarboyev qurolli hujumda diniy ekstremistlarni aybladi. Ammo sharhlovchilarga ko'ra, mintaqada kuzatilgan boshqa terrorchilik xurujlari kabi Aqtebadagi otishmalarning ham asl sababi hozircha mavhumligicha qolmoqda.
Menimcha bu yerda diniy motivlar yoki dindorlar qo'yganini bu yerda inkor qilish kerak, negaki guruh odamlar 20ga yaqin yoki balki undan ham ko'pdir, balki bir necha shaharlarda shunaqa guruh a'zolari bor, haligi Qozog'istonni ozod qilish guruhi deyildimi, shunaqalar degan narsa gapirilyapti. Bu siyosiy masala bu.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Qozog'iston ichki ishlar vaziri Qulmuhammad Qosimov mamlakatda joriy etilgan aksil terror amaliyotlari natijasida 45 nafar terrorchi aniqlangani, ularning 26 nafari Oktabrdagi terrorchilik xurujlarida ishtirok etgani haqida bayonot qilgan.
Но когда они объявили джихад и вышли из квартиры, то 19 человек отказались. Мы их сейчас всех установили, допрашивали. Вот 29 человек, которые согласились, пошли. По дороге еще 3 человека отказались. 25 человек участвовало в преступлении.
Vazirga ko'ra, aksil terror amaliyotlari yakunlangan. Vaziyat barqarorlashgan. Huquq-tartibot xodimlari xizmati odatiy tartibga ko'chirilgan. 5-iyundan boshlangan aksil terror amaliyotlari davomida 18 terrorchi yo'q qilingan. Ulardan 11 nafari bevosita xuruj paytidagi to'qnashuvlarda, yana 5 nafari aksil terror amaliyotlari davomida yo'q qilingan. Vazir jangarilarga jihodga chiqish haqidagi ko'rsatma Suriyadan berilganligini ehtimol qilmoqda.
Охранник забежал в магазин, мы по видеокамерам видим, и они его тут же расстреляли. Через 3 минуты туда приехал наряд, который вступил в перестрелку. Тоже надо сказать, что наши полицейские, по-видимому, не ожидали, что сразу 14 человек откроют по ним огонь.
5-iyun kuni Oktabrda kuzatilgan xurujlar noma'lum diniy guruhni shahardagi qurol do'koniga bostirib kirishi, keyin esa harbiy qismdagi qurol-yarog' omboriga hujum qilishi bilan boshlangan edi. To'qnashuvlar paytida huquq-tartibot organlaridan 3 kishi, tinch aholidan 3 kishi o'ldirildi. Bu otishmalar Qozog'istonda hukumatga qarshi boshlangan norozilik chiqishlari, maxsus xizmatlar davlat to'ntarishi rejalagan sobiq amaldorlardan iborat boshqa bir guruhni fosh qilishlari barobarida kuzatildi. Davlat to'ntarishini rejalagan bu guruh hukumatga qarshi norozilik chiqishlarini moliyalashtirish va tashkillashtirishda ham ayblandi. Davlat xavfsizlik qo'mitasi tomonidan qilingan bu bayonot ortidan esa Oktabrdagi terrorchilik xurujlari boshlandi. Ayni paytda salafilik oqimiga mansub ko'rilayotgan Oktabrdagi jangarilar Suriyadagi imomdan jihod boshlash haqida ko'rsatma olishgani iddao qilinmoqda. Bu talqin avval Nazarboyev tomonidan, keyinchalik Qozog'iston muftisi o'rinbosari Serik O'ras, Ostonadagi matbuot konferensiyasida esa ichki ishlar vaziri Qosimov tomonidan ham olg'a surilmoqda. Qozog'istonning O'zbekistondagi elchixonasi 8-iyun kuni Qozog'istonda aksil terror amaliyotlari davom etayotgan bir paytda Toshkentda matbuot anjumani o'tkazganiga qaramasdan, Qozog'istondagi bu xurujlar o'zbek matbuotida deyarli yoritilmadi, muhokama ham qilinmadi. Mahalliy matbuotga ko'ra, Qozog'iston elchisi matbuot anjumanda dunyoda global xuruj xavfi o'sayotgani, ikki o'rtadagi savdo aloqalarini rivojlantirish rejasi haqida gapirgan xolos. O'zbekistondagi faollar esa Qozog'istondagi xurujlarda diniy ekstremizm bilan bog'liq ayblovlarni ancha mavhum baholashadi. Huquq himoyachisi Surat Ikromov asosan dindorlarning haq huquqlari bilan shug'ullanib keladi.
Endi bu davlat o'zicha hamma narsani aytiradi. Buni yaxshilab kuzatish kerak. Bu baribir bu onsonda gapirish. Masha diniy guruh yoki bir qanaqa noanaviy deyishlar. Qozog'istonda unaqa ravishda mana O'zbekistonga o'xshab unaqa ravishda namozxonlarni soni unaqa ko'p emas. Avvalambor. Ikkinchidan o'tdi, bunaqa narsalar hech qachon kutilmagan. Masalan, o'sha namozxonlar, o'sha dinga berilgan nimalarni qandaydir chiqishi, bir noroziligi, shunga o'xshagan hech kutilmagan. O'shaning uchun bu endi maxsus xizmatlar endi buni yuzaki tekshirib, menimcha yetishyapti buni gapirgani. Mana shunaqa fikri bu to'g'ridan to'g'ri siyosiy aksiya bu, siyosiy. Masalan, o'sha demak, o'sha guruh tuzilgan ekan, bu qandaydir nimalar, o'shani endi maxsus xizmatlar nimadir sal qo'rqibroq turibdimi deymanda, bu yerdan diniy menimcha bir narsa yo'q o'zi. Faqat maqsad o'sha demokratiya yo'li bo'yicha nima deydi, harakatlar qilish va prezidentni shu diktatura, diktatorligini, diktatorni Qozog'istondan nima qilish, vakolatidan nima deydi, istifo qilish. Mana shunaqa o'tdi, boshqacha nimalar, uni diniy hech qanaqa narsa yo'q aslida,
deydi Surat Ikromov. Ayni paytda siyosiy muhojirlikda yashayotgan o'zbekistonlik diniy faollardan biri Muhammad Solih Abutovga ko'ra, Qozog'istonda radikal diniy muxolifat shakllangan deb aytish qiyin. Tafsilotlari mavhum qolayotgan oktyabrdagi otishmalar esa ko'proq Nazarboyevdan keyingi hukumat uchun kurashdagi ziddiyatlarga bog'liq dedik.
Qozog'istonda diniy oppozitsiya yo'q. O'zbekistonga o'xshagan Tohir Yo'ldosh kabi yo boshqa bunaqa diniy kuch yo'q ularda, xorijga chiqib ketgan va davlatga tahdid solib turgan. Lekin davlatni o'zini ichidagi unsurlar bo'lishi mumkin bitta yarimta. O'shalarni qilayotgan xuruji bo'lishi mumkin. Lekin meni o'zimni ko'proq moyilligim ana shu hukumatni o'zini ichidagi mana bu demokratik oppozitsiyani deylik, ichida har xil klanlar bor qozoqlarning orasida ham. O'rta juz, yuqori juz, kichik juz degan bir mahalliychilikka bo'linadi qozoqlarning juzlari. Ana shu juzlarning orasida ham bir adovat, qaysi juzdan kim hukumatda egallagan bo'lsa, unga qarshi mana shu ichki, o'zlarining ichki adovati, shimol bilan janub orasida bu narsa Qozog'istondan bor, Qirg'izistondan bor, mahalliychilik atrof mana shunday kuchlarni qilayotgan xuruji bo'lishi ham mumkin. Ehtimoli ko'proq diniy xurujdan ko'ra.
Qozog'istonlik jurnalistlarga ko'ra, hukumat oktyabrdagi xurujlarni amalga oshirishda salafiylik oqimiga mansub dindorlar guruhini ayblamoqda. Hozircha Qozog'istondagi bu guruh bilan bog'liq biror tafsilotlar aniq emas. Ichki ishlar vazirligiga ko'ra, tergov surishtiruv ishlari davom etmoqda. Tergov bu guruhni xorijdagi ekstremistik tashkilotlarga qanchalik bog'liqligi, shuningdek jihod e'lon qilinishi qanday maqsad va sabablarga ko'ra amalga oshirilganiga ham aniqlik kiritish kerak. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.